Ένας κόσμος Ελλάδα με την Λίτσα Πισκερά. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Είμαι η Λίτσα Πισκερά και ακούτε την εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα». Μεγάλο Σάββατο σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας των Παθών και η πρώτη Ανάσταση έγινε ήδη το πρωί σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, ο εσπερινός δηλαδή, της Κυριακής του Πάσχα. Ονομάζεται πρώτη Ανάσταση γιατί σε κάποιο σημείο της ο ιερέας πετά στους πιστούς φύλλα δάφνης και προαναγγέλει την Ανάσταση του Κυρίου λέγοντας «Ανάστα ο Θεός Κρήτων τη γην». Και είναι ίσως αυτή η προαναγγελία της Ανάστασης που έγινε στον εσπερινό το πρωί από τον ιερέα που κάνει λιγότερο πένθυμη τη σημερινή ημέρα σε σχέση με την χθεσινή, τη Μεγάλη Παρασκευή, αφού όλοι προσμένουμε τη στιγμή που θα ανάψουμε τις χαρμόσυνες λαμπάδες μας και θα ψάλουμε το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος». Θα μιλήσουμε σήμερα με μία ξεχωριστή ερμηνεύτρια και μία από τις σημαντικότερες της γενιάς της, την Ρόσα Ία, και συγχρόνως θα μιλήσουμε για τα ήθη και τα έθιμα αλλά και για τους υπέροχους ύμνους που συνόδεψαν αυτές τις μέρες. Καλησπέρα κυρία Σαΐα, καλησπέρα Ηρώ μου και σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου σήμερα Μεγάλο Σάββατο στην εκπομπή μου.
Καλησπέρα κυρία Πισκερά, αγαπημένη μου Λίτσα, πολυδιαβασμένη μου Λίτσα, που σε εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα θα έχουμε αυτό το διάλογο μαζί.
Να είσαι καλά, Ηρώ μου. Πριν μιλήσουμε για σένα την ίδια και την επαγγελματική πορεία σου, θέλω να μιλήσουμε για τις ημέρες που διανύσαμε και που διανύουμε. Την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και τους μοναδικούς ύμνους που μας έχει χαρίσει η θρησκεία μας, «Ιδού ο νυμφίος, η ζωή εν τάφο, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, εγενέε πάσε», ο αποψινός ύμνος της Ανάστασης, και τόσες άλλες μοναδικές μελωδίες. Γνωρίζω ότι ο πατέρας σου ήταν ιερέας, οπότε υποθέτω ότι άκουγες από μικρή αυτούς τους ύμνους. Είναι η Βυζαντινή ύμνη ακούσματα που αγαπάς? Νομίζω ότι μας αγγίζουν όλους την ψυχή μας.
Μας αγγίζουν όλους, εμένα πολύ σωστά το ανέφερες, με αγγίζουν πάρα πολύ γιατί αποτελούν κομμάτι της παιδικής μου ηλικίας και επειδή η παιδική μας ηλικία μας καθορίζει, εμένα δεν γίνεται να μην είναι ακούσματα στα οποία όχι απλώς συγκινούμε, συγκλονίζομαι μπορώ να πω, ειδικά δε η ύμνη αυτή του Πάσχα, το θείο πάθος που έχει έτσι μεγάλη σχέση με το ανθρώπινο πάθος και τα πάθη και τις δυσκολίες που περνάμε και όλοι μας κάθε μέρα, διότι το σημαντικό νομίζω είναι να βλέπουμε την Ανάσταση πάντα μέσα από τη Μεγάλη Εβδομάδα, να βλέπουμε το φως ότι θα έρθει και η Ανάσταση μέσα από ό,τι περνάμε και στη ζωή μας ακόμα να κάνουμε αυτόν τον παραλληλισμό σε αυτούς τους καιρούς που δείχνουν ευκολότεροι λόγω τεχνολογίας και εξέλιξης της επιστήμης, που όμως είναι πολύ πιο δύσκολο ίσως, διότι οι άνθρωποι έχουμε απομονωθεί. Οι παραδόσεις μας πολλές φορές, ενώ είναι πολύ όμορφες, ζωντανές, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει και τη σημασία που πρέπει για να πάρουμε και εμείς τη χαρά από την παράδοση, γιατί οι παραδόσεις αυτές κρατήθηκαν, μην ξεχνάμε, τόσα χρόνια από γενιά σε γενιά. Ευτυχώς ακόμα σε κάποια μέρη κρατιούνται ακόμα και δεν έγιναν τυχαία, θεωρώ. Όχι μόνο οι θρησκευτικές μας παραδόσεις, κάθε παράδοση, ακόμα και το ασβέστομα που κάνουν οι κυρίες τα
αυτές
χωριά.
Αυτές τις μέρες, ναι.
Ακριβώς, είναι νομίζω κάτι αισιόδοξο. Η ύμνη λοιπόν, για μένα, όπως σου ανέφερα, μου θυμίζουν πάρα πολύ τα παιδικά μου χρόνια, τον επιτάφιο που στολίζαμε, Mm-hmm. Όλα τα παιδάκια που μεταφέραμε βιολέτες από τους κήπους του κάθε σπιτιού, θυμάμαι. Mm-hmm. Μαζευόμασταν όλα τα παιδάκια μαζί. Και παράλληλα, Μεγάλο Σάββατο, θυμάμαι που ετοιμάζαμε και την βραδινή μαγειρίτσα και τις τικοταριές και όλα αυτά που κάνανε στα χωριά τότε. Όμως, όλα αυτά ξέρεις, γράψανε μέσα μου πάρα πολύ, γιατί ήταν μαζί με την οικογένειά μου όλα αυτά τα πράγματα. Όπως σου είπα, τα παιδικά χρόνια είναι πολύ έντονα μέσα μου. Μέσα, νομίζω, σε κάθε Έλληνα που έχει βιώσει το Πάσχα τόσο ζωντανά με τις παραδόσεις, αυτοί οι ύμνοι του ξυπνάνε πολύ ωραίες μνήμες. Mm-hmm. Το ίδιο και σε μένα. Και όπως ήθελα να σου πω και πριν λίγο, είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, σε αυτή την εποχή που ξέσπασαν και δύο πόλεμοι κοντά μας, που η ανασφάλεια μεγαλώνει. Ο καταναλωτισμός δεν είναι αρκετός για να καλύψει. Δεν είναι καν κάτι για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της ψυχής. Νομίζω ότι η στροφή στην παράδοση, ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν, είναι κάτι ιαματικό αυτές τις μέρες. Ακόμα και αν ακούσουμε τα υπέροχα λόγια που έχουν οι ύμνοι αυτοί και το δούμε καθαρά ποιητικά, ακόμα και αν κάποιοι δεν πιστεύουν, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία διέξοδος στη ζωή μας και ένα παράθυρο στην τέχνη. Είναι τέχνη και η Βυζαντινή ύμνη, μην ξεχνάμε. Είναι αυτή η θεία μουσική, είναι αυτή η θεία ποίηση που υπάρχει μέσα στους Βυζαντινούς ύμνους. Και πάνω απ' όλα, αλήθεια μου, είναι η ελπίδα, την οποία χάνουμε πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας και πρέπει κάποια πράγματα να μας την υπενθυμίζουν. Πρέπει, δεν υπάρχει πρέπει. Εγώ το έχω ανάγκη και λέω πρέπει, γιατί εγώ παίρνω δύναμη από αυτά. Θεωρώ ότι όταν ο άνθρωπος χάνει την επαφή του με το μεταφυσικό, όπως πολλές φορές μας συμβαίνει, τότε τα πράγματα μέσα μας είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα. Είναι πολύ σημαντικό με κάθε τρόπο, με τον τρόπο που ο καθένας αγαπά και θέλει, να κρατά την επαφή του με το μεταφυσικό, να θυμάται πάντα ότι ίσως αυτή η διάσταση στην οποία ζούμε δεν είναι η μοναδική και ότι όλοι είμαστε μια κοινότητα, όλες οι ψυχές είμαστε εδώ και υπάρχουν και άλλα πράγματα και άλλες δυνάμεις πέραν από τις δικές μας και πέραν από αυτές που καταλαβαίνουμε.
Μάλιστα. Έχω διαβάσει, Ρώμου, ότι στα τροπάρια αυτά, τα οποία και εσύ αναφέρθηκες, στους ύμνους δηλαδή της Μεγάλης Εβδομάδας, παρελάβουν και οι 8 ήχοι της Βυζαντινής μουσικής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφορετικά συναισθήματα κάθε φορά. Στο άκουσμά τους περνάμε από τη χαρά, τη λύπη, το θρήνο, την ελπίδα, την αγάπη. Συμφωνείς?
Συμφωνώ, επαυξάνω. Ουσιαστικά είναι η ζωή μας. Η ζωή μας τα έχει όλα αυτά. Mm-hmm. Τον πόνο, το θρήνο, τη λύπη, τη στεναχώρια, την ελπίδα, την αγάπη. Γι' αυτό και πριν σου είπα ότι το καλό είναι πάντα να βλέπουμε την Ανάσταση, ότι ό,τι και αν περνάμε στη ζωή μας θα έρθει το φως στο τέλος του τούνελ, τέλος πάντων.
Όλοι θέλουμε το φως. Περιμένουμε να δούμε ένα δυνατό φως στη ζωή μας. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είχε γράψει: «Όλα τα τροπάρια είναι αμίμη της καλονής και μελωδίας και συνιστούμε να προσέξουν οι φιλόχριστοι αναγνώστες όχι δια των εξωτερικών οφθαλμών τους, αλλά δια των ματιών της ψυχής». Είναι δύσκολη, πιστεύεις, ερμηνευτικά η Βυζαντινή ύμνη ή αρκεί να παρακολουθήσει ένας ερμηνευτής το συναίσθημά του και τότε το αποτέλεσμα θα είναι αξιόλογο?
Κοίταξε να δεις, τώρα μου ανοίγεις μια πολύ ωραία κουβέντα για το πόσο μπορούμε πραγματικά, νομίζω, να μεταφέρουμε τους Βυζαντινούς ύμνους. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα και μετά θα το κάνω πιο προσωπικό, δηλαδή βάσει της δικής μου εμπειρίας. Εγώ έχω ακούσει μοναχούς που με συγκινούν και μοναχούς που δεν με συγκινούν. Θεωρώ ότι ειδικά η Βυζαντινή μουσική, που είναι θρησκευτική, η θρησκευτική μας μουσική, νομίζω ότι δεν θέλει πολλά αυτιά συνδόματα. Πρέπει να ακολουθούμε τους δρόμους της Βυζαντινής μουσικής, αλλά ταυτόχρονα να μην προσπαθούμε να εντυπωσιάζουμε μέσα από την ψαλμοδία που κάνει ο καθένας. Νομίζω ότι και αυτό έχει να κάνει με το πόσο ταπεινά πραγματικά πλησιάζουμε έναν βυζαντινό ύμνο και αυτά τα κείμενα. Θεωρώ ότι απέναντι σε αυτά που τραγουδάμε και ειδικά όταν μιλάμε για τόσο μεγάλα κείμενα που έχουν αγγίξει τόσες ψυχές και έχουν αντέξει τόσα χρόνια, πρέπει να είμαστε κάτω από αυτά. Πρέπει πολλές φορές ο ψάλτης, ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης να είναι κάτω από το έργο, δηλαδή να το υπηρετεί. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που αισθάνομαι, όπως έλεγα και για το ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου, οτιδήποτε είναι μεγάλο, θεωρώ ότι πρέπει να το υπηρετούμε έτσι και αυτούς τους ύμνους που παρουσιάζουν το θείο πάθος, μην ξεχνάμε. Δεν είναι ύμνοι χαράς όλοι, παρά μόνο της Ανάστασης.
Ακριβώς.
Πρέπει να είμαστε σκυμμένοι. Mm-hmm. Και αυτό μόνο καλό θεωρώ ότι μπορεί να μας κάνει. Είτε είμαστε οι πιστοί στην Εκκλησία, είτε είναι οι ψάλτες, είτε οι τραγουδιστές που μπορεί να ψάλουμε. Νομίζω ότι ακριβώς επειδή πάμε να πούμε το θείο, να περιγράψουμε με μουσική το θείο πάθος, πρέπει νομίζω να είμαστε ταπεινοί απέναντι σε αυτό. Εδώ δεν είναι τραγούδι, εδώ δεν είναι να δείξουμε τις ικανότητές μας, δεν είναι εντυπωσιασμός, είναι αν μπορούμε να συνδεθούμε μέσω του ταλέντου που μας έχει δώσει ο Θεός, να συνδεθούμε με κάτι που είναι περισσότερο από μας. Κάτι που δεν το φτάνουμε, αλλά καλό είναι να είμαστε σκυμμένοι σε αυτό και να ακολουθήσουμε απλά τη μουσική που έχει γραφτεί.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν είναι το ζήτημα το δικό μου, το να βάζουμε την ψυχή μας μέσα σε αυτούς τους ύμνους, χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς.
Πολύ ωραία, Ιερό μου. Ανώτελεία, διάλειμμα. Μπορεί ένα podcast να εξελίξει την επιχείρησή σου? Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ μπορεί, αφού έχει συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για να δεις την επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Πού θα τα ακούσεις? Στο Spotify. Ακολούθησε τώρα το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο της σειράς. Τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε δεύτερη Πέμπτη.
Δεν έχει αρχή,
δεν έχει αρχή,
δάκρυα βροχή,
δάκρυα βροχή,
τέλος δεν δεν έχει ο ουρανός. Ποιος θα βρεθεί,
ποιος θα βρεθεί,
βαριά η ψυχή να μου το πει, που θα σταθώ, να σου το πω, γιατί να
Πικρό φιλί,
δάκρυα δάκρυα βροχή γιατί να φύγει.
Είναι κοντά σας η εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα». Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Είμαι η Λίτσα Πισκερά και μαζί μας σήμερα είναι μια καλλιτέχνη σε επίμονη, εργατική, με πολύ ταλέντο που έχει χαράξει τη δική της πορεία στη μουσική σκηνή και είναι η Ρώσα Ία. Ξέρω, Ιρώ μου, ότι και εσύ έχεις ερμηνεύσει ύμνους και εγκόμια πριν 2 χρόνια περίπου με ένα πρόγραμμα που έχεις ονομάσει «Αιαρινό Πάθος». Ποιο από τα εγκόμια είναι εκείνο που σε συγκλώνησε περισσότερο, που σε έκανε έτσι να νιώσεις αυτό που λέμε ανάταση ψυχής?
Θα σου πω έναν ύμνο ο οποίος επίσης είναι συνδεδεμένος με τα παιδικά μου χρόνια. Το νόημά του δεν φέρει απαραίτητα ανάταση ψυχής, όμως φέρει εγρήγορση μέσα από τα λόγια του. Είναι το πολύ γνωστό «Ιδού ο νυμφίος». Με συγκινεί ιδιαίτερα αυτός ο ύμνος, γιατί μικρή ζητούσα από τον πατέρα μου να μου το ψάλει και το ψέλναμε μαζί. Και μου θυμίζει πάντα αυτό που λέει και ο ποιητής: πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας. Να μην μας βρει ο νυμφίος ως αν τις μωρές παρθένες με έναν τρόπο. Με λίγα λόγια, αν το βγάλουμε και από το θρησκευτικό κομμάτι, να χαιρόμαστε τη ζωή, να μην την αφήνουμε, εγώ έτσι το ερμηνεύω, και να είμαστε πάντα σε γρήγορση και να ζούμε το παρόν με όσο περισσότερη αγάπη μπορεί ο καθένας μας.
Η επίδραση που είχε η βυζαντινή μουσική, την οποία έτσι άκουγες συχνά, Ιρώ, αφού όπως είπες ο πατέρας σου ήταν ιερέας, έπαιξε ρόλο στην απόφασή σου να ασχοληθείς με τη μουσική? Έχει σπουδάσει φωνητική στο Εθνικό Οδείο. Τι σε όθησε σε αυτή την απόφαση και πότε αποφάσισες να κάνεις το πρώτο βήμα?
Θεωρώ πως τα ακούσματα αυτά που είχα λόγω του πατέρα μου με βοήθησαν ως προς την ευελιξία που έχει η φωνή μου να τραγουδάω δημοτικά, να τραγουδάω ποντιακά και να ψάλω ύμνους. Και ίσως και να φέρω με τον τρόπο που πρέπει το συναίσθημα αυτών των ακουσμάτων. Όμως η ενασχόλησή μου με τη μουσική ήρθε καθαρά από την αγάπη μου για το τραγούδι, για τη μουσική. Αν θέλεις, ήταν και λίγο τυχαίο, λίγο τυχερό, να το πω καλύτερα, να ασχοληθώ με αυτό, διότι η ζωή παρά δυσκολίες με οδήγησε σε αυτούς τους δρόμους. Γύρω στα 17-18 μου άνοιξα αυτό το δρόμο, δήλωσα μόνη μου συμμετοχή σε κάποια σεμινάρια που έκανα τότε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Στα 17 μου από μόνη μου γράφτηκα στο Εθνικό Οδείο, που όπως είπες παρακολούθησα μαθήματα τραγουδιού. Και ήταν πραγματικά μια ανάγκη μου αυτή. Τότε δεν το ήξερα, αλλά η πορεία της ζωής μου έδειξε ότι δεν θα γινόταν διαφορετικά.
Αγαπάς όμως πολύ και τη δημοτική μουσική μας, κυρίως τα ποντιακά τραγούδια, μια έχεις και ποντιακή καταγωγή και έχεις ερμηνεύσει με μοναδικό τρόπο τα παραδοσιακά μας τραγούδια. Αυτή η αγάπη σου προς αυτά τα τραγούδια, τα ποντιακά και τα δημοτικά, πώς προέκυψε?
Πάλι από τα παιδικά μου χρόνια, όπου οι γονείς μου άκουγαν αρκετά δημοτικά, ποντιακά. Η μάνα μου θυμάμαι ότι είχε μεγάλη αδυναμία στο χρύσανθο. Θεωρώ, όπως σου είπα και πριν, ότι τα παιδικά μου χρόνια με καθόρισαν πάρα πολύ.
Και σε έχουν συμμαδέψει σε όλη σου την
πάρα
πορεία.
Πολύ.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν ήρθε και η αγάπη μου για τη δημοτική μουσική και για τα ποντιακά, παρά το γεγονός ότι κατά την εφηβεία μου τα είχα απορρίψει φυσικά εντελώς αυτά τα είδη.
Τώρα, εκτός της φωνητικής, σπούδασες και θέατρο. Είσαι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Νέου Ελληνικού Θεάτρου του Γιώργου Αρμένη και του Τμήματος του Ελληνικού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η αρχική σου σκέψη ήταν να ασχοληθείς επαγγελματικά με το τραγούδι ή και τα δύο?
Όχι. Η αρχική μου σκέψη ήταν να ασχοληθώ με το τραγούδι, αν και παράλληλα σπούδαζα και άλλα πράγματα. Όμως, επειδή με απορρόφησε πραγματικά το τραγούδι, δεν ήθελα να παραμείνω απλώς τραγουδίστρια. Ήθελα να ανοίξουν οι οριζοντές μου, ήθελα να βελτιώσω τα εκφραστικά μου μέσα και γι' αυτό και πήγα στη δραματική σχολή. Και με μένα έγινε άλλωστε και λίγο ανάποδα το πράγμα, δηλαδή πρώτα έπαιξα σε θεατρικές παραστάσεις και μετά πήγα στη δραματική σχολή. Ναι, αλήθεια. Δηλαδή πρώτα πήγα στην Επίδαυρο, έπαιξα ως χορός αρχαίας κωμωδίας, το πλούτο του Αριστοφάν. Και μετά γύρω στα 28-29 μου γράφτηκα στη δραματική σχολή. Επομένως, το ίδιο και με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ήθελα απλώς να διευρύνω τους ορίζοντές μου, να είμαι καλλιτέχνης, να μην παραμείνω απλώς τραγουδίστρια και να ξέρω τι είναι αυτό που τραγουδάω. Να ξέρω λίγα περισσότερα πράγματα για τον ελληνικό πολιτισμό και για πράγματα που πραγματικά με ενδιέφεραν, που με αφορούσαν. Mm-hmm. Ακόμα και η αρχαιολογία, ας πούμε, δηλαδή για να σου δώσω να καταλάβεις, ήταν το πρώτο επάγγελμα που είχα σκεφτεί να κάνω, άσχετα αν δεν το έκανα, και έτυχε. Το μελέτησα και αυτό λίγο στον ελληνικό πολιτισμό. Είχα μια ροπή προς τα θεωρητικά μαθήματα και πάντα ήθελα να μαθαίνω και να ξέρω τι είναι αυτό, τι πραγματεύεται η αρχαία τραγωδία, τι είναι αυτό το έργο του Στρίμπεργκ, τι είναι αυτό του Ίψεν κτλ. Μέσα στη δραματική σχολή πήρα αρκετές γνώσεις.
Μπράβο σου. Άνω τελεία διάλειμμα. Εκτάκτο σήμερα Μεγάλο Σάββατο με τη Real News. Έγκλημα στο Μαλιμπού του Lee Goldenberg, μια ιστορία δράσης και τρόμου με απρόβλεπτο τέλος. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε για το τραπέζι της Λαμπρής και ακολουθούμε τα φωτεινά μονοπάτια των μετεώρων. Ακόμη δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Και σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές μπαζάρ και παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση. Εκτάκτο σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, με τη Real News.
Είσαι όνειρο γλυκό και ήλιος που χαράζει, είσαι και το τραγούδι μου από βαθύ μαράζει. Κι αν είσαι πικρά τη στιγμή και των καιρών μαυρίλα, είσαι και ελπίδα ζωντανή μες της καρδιάς τα φύλλα. Μοιάζεις με το καιρό κι εγώ η θάλασσα σου, έλα και φύσηξε πάνω μου, φουρτούνα ο έρωτας σου. Μοιάζεις με άστα το καιρό κι εγώ η θάλασσα σου, μες της ψυχής μου το βυθό, να γράψεις το όνομα σου. Ζεστή που φύσα στην άμμο της ερήμου, είσαι και δροσερό νερό, ο βάση στη ζωή μου. Κι όσο κι αν φεύγεις μακριά, κοντά μου θα γυρίζεις. Μαζί μου πάλι θα γελάς, θα κλαις, θα συνεχίζεις. Μοιάζεις με άστατο καιρό και εγώ η θάλασσα σου. Έλα και φύσηξε πάνω μου. Σε πάνω.